Sabi dito, what's up, Chico Martz?
Wow, Chico Martz.
Wow!
Jeric na lang, hehe. Wala lang. Testing lang, mag-chat dito sa page ng MOR. Di ko naman ini-expect na mababasa to, pero ox lang din kung mababasa. Haha, silent listener ako. I'm 28 years old from Makati. Share ko lang. Siguro yung iba, na-feel na rin ito. Tono 1. Yung urge na i-compare yung achievements or mga nangyari sa buhay mo versus sa ibang mga tao / friends na kakilala mo. Tono 2. Graduate ako ng engineering course. 28 na ako pero wala akong Okay. Ano ba? Nagtatrabaho tayo eh. Nilalaro-laro nyo na naman eh.
Wala akong masasabi kong mga bagay na naipundar. I don't know. Di ata talaga ako marunong mag-ipon. I tried, pero sa ending, nagagastos ko for some reasons. Samantalang, yung mga friends ko nung high school, pag nakikita kami every now and then, nakakotse na sila. Yung iba, nagagandahan. Ano to? Ang mga motor. Lol, lagi ko tong naririnig this past few days dito sa SLR about motor. Ito na nga, kanina lang pinag-usapan. May mga bahay na inuupahan, yung isa nga nakapag-invest na sa isang gasoline franchise. Oh.
Wow.
Grabe, kaedad ko yun ha. At to think, pare-pareho kami ng pinanggalingang school but still, they managed to do something great with their life. Then, eto ako. Hindi pa nakakapasa sa board exam. Lagi nilang inaasar na ako na raw magbayad kasi nasa magandang kumpanya naman daw si engineer. Pero shit, wala ako. Binasa ko lang. I mean, walang-wala ako compared to them. I got 10K savings. Yun na yun. Well, ako nagbabayad ng lahat ng bills ko sa apartment na nire-rent ko. Every once in a while, nagpapadala ako kila mama pero they don't really need it. Okay sila kahit di ko suportahan. Ako tong lost na lost. Ako tong nahihiya lagi pag may reunion kasi kakantsawan na naman si engineer. Ano raw ba? Mag-aasawa na raw ba ako? Bahay ko na raw ba yung ginagawa ko or whatever? Basta mga ganun na nakakainis pero nakakaiyak din na mga bagay. I don't know. I'm working naman. At least, di naman ako tamad. Pero ba't ganito ako? Wala ako maipagmalaki kois. Shit, imo ira, haha. Mahala na ako, mabasa mo to. More power sa SLR, kakaaliw. Jerry. Si kuya mong Jerry. Tanungin muna natin si Inshort kung may masasabi siya. Sabi ni Inshort, tinatamad ako mag-comment tonight. Hindi naman siguro sa pagmamalaki.
Diyos lang.
May kukomment ka dito? 5 minutes before 11. Oh, alam niyo na kung ano ko komentan, ha. Sige. Ah, Kuya Jeric. Okay, una-una, well, maraming salamat, no, for taking time to send us a PM, no, tungkol sa eksena mo sa buhay. And you know, I would say itong bagay na meron ka or pinagdadaanan mo ay pinagdaraanan din ng karamihan sa atin, at least sa atin, sa lahat ng mga nandito. Diba? Kung hindi man ngayon, napagdaanan na, pinagdaanan na, or pagdadaanan pa lang ulit. Hindi ko alam, bilang tao ba na nabubuhay sa modernong panahon, is this normal? Mamaya tanongin natin si Wesley ito, no? Para magkaroon ng psychological point of view, yung mga bagay-bagay. Kunaan dyan lang naman siya. Kasi ako, alam mo, ano, Kuya Jeric, hindi naman din ako nakakaligtas sa ganyan. Hindi ako nakakaligtas sa ganyan. In fact, parang kailan lang. Parang kailan lang nagaganyan ako. Oh, yung, you can't help it, eh. Siguro dahil nga hindi tayo tumatabo ng salapi, no? As of yet, dahil naniniwala pa rin ako na, you know, magkakaroon ng pagkakataon kung saan, eh, titiba-tiba din tayo. Manifesting. Wala namang masama, no? Sabi ko nga, as of yet, wala pa tayo doon. Wala pa tayong ganun. Tapos, eto ka, kaliwat kanan kang sasampalin ng mga nakakainggit na mga bagay sa social media, because there is social media, at hindi mo maiiwasan, hindi ka makakatakas, no, pagka nag-ano ka, wala kang ginagawa, o makikita mo yung mga tropa mo nung high school, no, nung college, ang lalayo na ng mga narating, meron na mga business, alam mo yon, may bago mga sasakyan, motor, no, na hindi sila nahirapan maghanap ng stock, ganyan. At maiinggit ka, no? Human nature, no, na yung inggit ba na how I wish meron din akong ganun. Tapos magse-self pity ka ngayon. Parang shit, ano ba 'yan? I feel so walang kwenta, no? Because while they are having those things, what do I have here? 10,000 pesos in my account. Pag iniisip natin ganun, nakaka-down nga naman. Pag iniisip natin yun lang, ang lakas makababa ng moral. No? Lalo na kung itutulak mo papailalim yung sarili mo, no? Lalo na na parang ini-squeeze mo pa, no, ng sige, ha, mag-self-pity ka pa, sige pa. Ang daling gawin. Sobrang napakadaling gawin. No? Ang daling makaisip ng mga bagay na ikakadown natin. Ang dami sa paligid, kukuha ka lang. 'Di ba? Pero have you ever thought of things na pwedeng makapag-boost naman sa moral mo, no? Na ilang taon ka na nga? 28 sa 28 years of your existence, ano-ano ba yung mga bagay na nagawa mong maganda? Kasi imposibleng wala. Diba? Meron, eh. Ano ba yung mga bagay na nagawa mong makabuluhan? I think meron. Yes, hindi man siya yung, hindi siya yung kagaya siguro ng mga bagay na na-achieve ng mga friends mo. Kaya lang, ang tanong, kailangan bang ma-achieve mo rin yung na-achieve nila? Kailangan ba exactly the same makuha mo kung ano yung mga nakuha nila? Hindi ba pwedeng
makuha mo yung mga bagay-bagay, maliit man yan or malaki, sa sarili mong oras. Kumbaga, at your own pace. Di ba? Di ba pwedeng ganun? Na habang naiinggit ka sa mga taong nasa paligid mo, hindi mo ba naisip na ano, posible na may naiinggit naman din sa kung nasaan ka? No. Minsan di lang natin napapansin yun. For sure, merong pagtumingin sa buhay mo, ikaiinggit na nila ng todo. It's just that siguro nga human nature that we are wanting more, no? We have that thirst, no? For that great excellence. And excellence na nababase, no? Mostly sa mga material na bagay na nagkakaroon or na-acquire. Sa ganong bagay. So, pag-iisipin mo, huli na ba yung mga gusto mong marating ba or gusto mong magkaroon, huli na ba? Hindi na ba magkakaroon? Kung ngayon wala ka pa nun, hindi ka na ba magkakaroon yan? Wala na bang chance? Sarado na ba yung pintuan o bintana? I think not. Siguro ano, kailangan lang nating medyo i-align. Masyado na tayong disconnected kasi. No? Masyado na tayong disconnected sa sarili natin. That's why nakakalimutan natin yung ano ba talaga yung kaya natin gawin? Di ba? Ano yung power? Wow! Ano yung ating real power, no, inside us? So, lagi ko sinasabi, life, you know, is a matter of choice. At minsan pipili lang tayo. With all the negativities sa paligid, pipili tayo kung pipitas ba tayo doon, kukuha ba tayo doon, at malulungkot tayo. Ganun-ganun na lang. Or, you will choose to think of life the other way around. No? At least, lagyan mo man lang ng rays of positivity. Kasi pwede naman ganito eh. Pwedeng, ay, tignan mo sila, oh, meron ng mga ganyan. Ano ba yan? Nakakaingit naman yan. Ako, ito lang naman ang meron ako. 10,000 lang sa bangko, ganyan-ganyan. Di pa ako nakakapasa, bla 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 bla. Pwedeng ganun. Pili ka or pwede namang ganito. Pwede mo namang sabihin sa sarili mo na I may not be there yet. Not yet. As of the moment. But if you come to think about it, pwede mong sabihin sa sarili mo na I am closer than I was yesterday, di ba? At least yung mga baby steps, nakakatulong siya sa kahit pa paano, papalapit ka ng papalapit, mabagal man yan, it may seem to take forever for life. Pero hindi mo napapansin may yung mga baby steps na yun, may tumutulong, no? Nakakatulong siya to reach whatever your goal is. Hindi mo lang napapansin. Kasi masyado lang tayo nakafocus doon sa, hindi ko pa nararating, wala pa ako niyan. But again, maganda sigurong mantra yun, no? I may not be there yet, but I am closer to it than I was yesterday. Pwede namang ganun. Diba? So, lagi ko sinasabi, no, tiwala lang
puso lang.
Wow!
You'll be there. Kung sakali man, sa makatotohanang pananaw, no? Kung sakali man na hindi ka dumating doon, pero nag-e-effort ka naman, huwag ka mag-alala. Sabi nga nila eh, you may never reach it. No? But at least, you will land somewhere. You're deserving pa rin naman. Kumbaga, your efforts, kung talagang hindi ka tamad at nag-e-effort ka, will not go into waste. May patutunguhan yan. May magiging bunga yan. Again, hindi man yung gusto mo, pero at least medyo malapit dun. And that's not bad at all. Well, if you ask me. But, so, yun lang naman. At saka pang huli kong sasabihin, halika, mag-shot na lang tayo! Woo! Shot! Mag-shot na lang tayo. See? Ako nga, hindi nakahakahan. Hindi ko alam kung saan ako makakahanap ng Honda ADV ABS. Nagre-reklamo ba ako? Oo, kanina. Kanina nagre-reklamo ako. Pero hindi ko dinadamdam yon. Dahil alam ko. Tas lang. 11:07. Guys, comments, reaction, messages para kay Kuya Jeric. Sama mo ako ng live. You just have to click or tap on the StreamYard link na naandyan. Make sure that you have a good internet connection. And join me live. Or just comment down below. And I'll just read it for you. Okay. Comments! Sabi dito, sabi ni Miss Reyna, huwag ka mainggit, makakarating ka din dyan, tiwala lang. Sabi ni Gail, insecurities will kill your goals, Jeric. Sabi ni Ero Baldon, shot puno.
Wow!
Diba? Sabi ni Andy, pagbababy ng higante, baby steps pa rin. Balikan kita mamaya, Andy. Sabi ni Kevin, kailangan mo ng sipag at syaga, pati respeto para maabot mo ang mga gusto mo sa buhay. Brian Carlos says, hindi pare-pareho ang swerte ng tao. Ang success ng kapwa mo ay hindi kagaya ng sayo. May iba't ibang way tayo kung paano makakarating sa goals natin sa buhay. Iwas-iwasan sana natin ng mag-self-pity. Hindi nakakatulong yan. Lalo mong hindi makukuha ang goal mo kung mag-focus ka sa tagumpay ng ibang tao. Sabi dito, buti ka nga, Jeric, may pera sa bangko kahit 10K, reklamo ka pa. Mga, ano? May mga way yan para lumago yan. Bukod sa pera, ano pa ang malago sa'yo, Kevin? Just. Sabi ni Joanne Cleofe, huwag niyang iisipin kung ano ang sasabihin ng ibang tao sa kanya. I-enjoy niya lang kung anong meron siya ngayon. Magsumikap pa siya at mararating rin ang pangarap niya. Paul Dizon, sabi niya, success is not a matter of chance. It is a matter of choice. It is not a thing to be waited for. It is a thing to be achieved. Sabi dito, oh. Sabi dito, nabasa ko na. Sabi ni Mariz, kasi naman tong si Kuya Jeric, compare ng compare sa ibang tao, eh di naman siya yung mga kakilala niya. Ano? Di naman siya yung mga kakilala niya. Madami din naman siyang achievements, pero di niya ina-appreciate. For me, you are better than your old self. It means you are on the right track. There's no other competition than yourself. Diba? Sabi ni MC, darating din yung time na titiba-tiba na tayo. Pero sa ngayon, tataba-taba muna yan. Yan. Feeling ko yan yung nandyan sa stage tayo na yan. Sabi o, ito. Sino yan? Sige na.
Hi, Kuya Chico. It's me again.
Hey! Ate Ayen. You're back.
Ooh, I'm back, yes. Thank you for picking up my call.
Pero narinig ko bakit kaya. Anyway, I wanna hear about it.
Oh, okay ba? Okay ba yung audio?
Go.
Okay, so ang masasabi ko lang, parang like we're madami tayo in the same stage, anong sabi mo nga. I'm 36 years old na, so I think we're kind of like the same batch, mm-hmm. batang 90s, no?
And
yung parang chasing the dream ba, yung parang, pero nakalimutan na siguro, like, nung ako ay 28 years old, I feel na, oh, ito na, I'm in the right track. Tapos parang, may nangyari, and then nawala lahat yun. Then I realized, mm-hmm. I wasn't chasing my dream. I was chasing the position. Alam mo yun, yung recognition.
Mm-hmm.
Parang na-realize ko ngayon at I'm 36. Aba, hindi pala yun yung chine-chase ko. It's not my dream at all. It was the position that I was, and the recognition that I was chasing. Na yung parang pag nakita-kita kayo magbarkada, may masasabi ka, and all of that. That being the point, dahil ayun yung, kumbaga nagiging tayong parang horse, alam mo yung may, ano yung kabayo, yung may, ang tawag na nakalimutan ko, yung sa gilid ng mukha, at parang, we're becoming tunnel vision. Na yun lang yung nakikita natin, hindi natin na nakikita yung mga ibang achievements natin, di ba?
Right.
Where we are in life. Tapos para siyang nagiging, ang tawag na yun, alam mo yun naman yung sa kabayo ulit, mahilig sa kabayo, yung dangling carrot naman nasa unahan. Like, ano yan, yung you will never get that carrot. It's just right in front of you. All your life, all you've been doing is chasing that, and then you're forgetting to actually enjoy the things that you love to do. So, yun lang. Kasi, you know, at, sabi ko nga, at 36, I have realized na I was chasing the recognition. And it wasn't the dream that I was chasing, because the dream is, I already have the opportunity with me. Nandito na. Kasi kung sabi mo akong may iba kang pagkaabalahan na, you know, you can actually do the things that you want to do. Yun naman yun. Kung may pagkain ka, may, you have enough money to buy food, you have, you know, shelter, you know, may, kung may sasakyan ka pa nga, it's like, that's a given. Hindi naman kailangan na ikaw yun. Basta may tinutulugan ka, di ba? Tapos, like, after that, actually, the ang tawag doon, yung the value in economics is hindi ka na, yung happiness, hindi na siya tataas pa. Real happiness, ha, hindi yung immediate na pag may nag-like sa Facebook o sa Instagram mo. That's not the real happiness. But the real happiness is after you fulfill everything, the necessities of life, after that, ayun na yun. So, it's gonna be your choice na kung magmasaya ka o hindi. Yun lang.
Yeah. As always, maraming salamat, Ate Ayen. Anong nangyayari sa audio? Anyway, salamat, Ate Ayen. Thank you so much.
Bye.
Next time ulit. Ano kaya nangyayari pag gano'n, no? Bumabalik yung, naririnig ko yung sinasabi ko. Sabi dito, pa-shoutout daw, Georgette Felicia watching from Marikina. Hello. Sabi ni Sergio, Kuya Sender, ikumpara mo ang buhay nyo ng mga kaklase mo sa puno ng nyog, ay, na kahit sabay-sabay na itanim pero hindi sila lahat sabay-sabay na nagbubunga. Di ko alam kung makakatulong to. Wait, mag-isip pa ako ng payo. Sige, mag-isip ka. Pero good naman yun. Totoo naman kasi yun, di ba? Hindi naman kayo kailangang sabay-sabay, no? Kung sabay-sabay, edi goods, okay naman. Kung hindi, meron kasi kayong kanya-kanyang oras, di ba? Meron kayong kanya-kanyang oras. Basta't hindi ka naman matamad, yun yung importante doon, basta't hindi ka matugan at tamad, you'll get somewhere else, no? Kung hindi man doon sa pinapangarap mo, no? Hindi ko, eh actually, hindi ko din alam if this will make sense, no? But, you know, I just realized, the difference between difficult, no? Sa mga bagay-bagay, no? the difference between difficult things and impossible things ay yung impossible habang kinukuha mo yung goal na yun, mas matagal kang darating dun sa impossible things. Alam mo yun? Ang gulo. So, yung mahirap, no? Yung mahirap i-attain, kaya naman yun. Mahirap lang attainable siya, pero difficult nga lang. No? So, effort lang. Mahirap, syempre, mahirap. Akala mo imposible na, pero hindi pa pala. Kasi, pwedeng pag sumuko ka doon agad, edi wala na, no? Patay na yung laban. Pero if you keep on going, pwede mo makita na, okay, attainable naman pala yun. And next to it is the impossible, no? Mas malayo lang ng bahagya yung imposible kaysa sa mahirap. hindi ko alam kung may sense yung sinasabi ko. Wow! Pero yeah, diba? Mindset ba? Mas malayo lang, no? Kung sisimplihan natin, mas malayo lang ng bahagya yung imposible kaysa sa mahirap. Anyway, 11:16. Comments, reaction messages, wala na. Para kay Kuya Jerry. Alam mo yung mga ganito, shot lang talaga yung ano dito.
Checks, your checks.
Oy! Yan pala ka?
Yan pala ako. Oo.
Yan pala ka, no.
Maraming nakapila kaya iksian ko na lang yung comment ko naman. Pero maiksian na naman talaga yung akin pero.
Sige.
Maanghang naman.
Sige nga, patingin nga nung maigsi lang na yan. Sige, ano yan?
Hindi naman, para kay Kuya lang naman, pang-boost lang ng ano ng sarili nga. Yung akin iko-comment ko sa iyo alagaan mo yung sarili mo kasi yan ang pinaka-importante. Anhin natin yung kayamanan kung lugmok naman yung katawan natin. So, yun lang naman. Lagaan mo yung sarili mo. Tatumbling tayo dyan. Kahit pa hatak-hatak mo yung mga ginto na yan o mga diamante na yan, pag hindi ka na makakahatak kasi may sakit ka na, wala din yan talaga.
Totoo yan.
So, katawan ang pinaka alagaan mo at yan yung pinaka ano nga, yung kayamanan natin sa, yun nga, dito sa Earth. Yan naman yung ano.
Kaya yung mga ano dyan, kaya yung mga sobrang workaholic to the point na hindi na sila marunong magliwaliw. Diba? Sa sarili. Mahirap yung mga ganyan. Baka umaman ka nga, hindi mo naman ma-enjoy yung kayamanan mo.
Hindi naman, at least naman yung si boss na idol ko din, si Boss Dan, napaka nag-i-enjoy naman every weekend naman. Kasi tapos nag-i-enjoy din siya na minumura ikaw. So,
saka may alam mo kung nag-i-enjoy yan pero hindi mo lang din alam.
Parang alam ko na pero yun lang naman. Pero yun nga, yun talaga yung pinakaano talaga yung katawan natin. Tapos kasi naman ano talaga yan yung sa sarili ko din naman sa experience ko naman, yung akin nga parang wala talaga akong chance na sa buhay. Yun yung sa akin na akala ko nung sa kabataan ko pa nung high school ako. Kasi wala talaga, bulok ako sa edukasyon, sa education, wala akong na-promise talaga. Pero yung ano ko lang, yung pagiging ano ko lang, parang matinik sa diskarte sa buhay kung ano lang yung nasa harap ko, yun na lang yung ginagamit ko para ano. Tapos inalagaan ko yung sarili ko na wala na nga tayong kayamanan, tapos ano pa tayo, wala pa tayong six-pack katulad ni Sergio, di wala na talaga.
Sinasabi ko na.
Pero yun lang, katawan. At ano lang, yung pang ano naman. Pero yung mga pang champion talaga nasagot, andyan si, nasa kasunod ko na. So, yun lang naman.
Ayan. Maraming thank you, guys. See you soon.
See you soon. Sige.
Bye. 11:19. Sabi ganyan, talaga may kanya-kanya tayong bilis sa buhay. Kung mabilis para sa kanila, mabagal para sa'yo. Pero may perfect timing pa rin. Talaga, Kuya Jeric, huwag ka na malungkot. Sabi din.
Hi, hello. Hello, good evening po kay Chico.
Talagang mayapa. Ewan ko talaga. Pag talaga may setup na, no? na, lagi na siyang on cam. Hindi naman siya nag-on cam, pero ngayon may pailaw na, nakita niya. Di ba? Nung ano, mic lang.
No? Apo mic.
Ganun. Ngayon, may pailaw na guys.
May pailaw. Grabe.
Nagpangan talaga tayo.
O, hindi naman. Kasi nga, yun talaga yung kwarto ko. Eh, yun nung last time sa kwarto ni ate yun.
Teka, hindi ko ginusto yung wala akong pailaw. So, anyway, anong masasabi mo dyan?
Well, kasi, yun nga kay, ano, kay Kuya Mong Jeric, eh, ang lagi inisip na talaga, puro negative. Diba? Hindi naman ako ganun nung college eh. Kasi nung pagka-graduate namin ng college, yung mga kaibigan ko may mga work na eh. Yung iba na nga, nagka-kotse nga. Yung iba na, ano eh, nagka-asawa na eh. Pero, minsan kasi, diba, napansin nyo kaya Chico na pag mga may nagpo-post na mga ganun na ano, nagko-comment tayo na, sana all may ganyan, sana all may asawa na, diba? So, nagko-comment ako pero hindi naman ano eh, hindi naman ibig sabihin na ano eh. Pero never po ako na tawag yun na kinukumpara sa no, buti ko pa may asawa ka na eh. Ako wala pa eh. So, yun, hanggat maaari talaga is iwasan niyo yung pagiging sana all kasi nga yun nga talaga nagte-term to negativity talaga. Tsaka ang pagiging negativity eh, nagko-cause talaga ng stress tsaka depression eh. Kaya ayun, so kuha ko na lang kay ano kay Kuya Mo Jeric, eh gawin mo na lang yung ano yung gusto mo talaga. Kasi may kanya-kanya tayong goals eh, 'di ba? So 'di ba, hindi naman ano eh, hindi naman pinapantay yung achievement natin eh. Eh kung gusto mo talaga yung marating itong gusto mo eh, gawin mo nang tama, 'di ba? Tsaka ikaw naman ng ikaw talaga yung ano eh ang gagawa yun eh, para makakuha mo yung goals mo eh. Basta wag mo isipin ang negative. Mag-positive ka. Wag yung sa COVID ka, kundi sa pananaw mo sa buhay. Yun lang po kay Chico.
Okay. Thank you, Louis.
Thank you po.
Isa ka lang dyan sa kwarto ba?
Oo naman ako. Pag gusto mo mag-tour. Ayan, no? Ako lang mag-isa dito.
Ah, ikaw lang?
Ako lang po.
So sa bandang right mo, walang pinto dyan or ano?
Meron po, yan, yung pintuan.
Hindi, ay, left mo ba yun? Sa kabila, walang pintuan dyan?
Wala. Ano po yan? Higaan ko po yan.
Yeah. So walang way para may, parang magpa-pass through dyan, gano'n?
Ah, wala. Ano na yun? Pader po yan kay Chico, pader.
Ay. Sige.
Bakit?
Wala, hindi, wala naman.
Akala ko may dadaan dito eh. Wala naman.
Hindi, parang may nakita lang. Anyway. maraming thank you, Louis.
Thank you po.
Pero, bago mo pakaisipin kung sino yung dumaan, no, pakisagot na lang ang... Para sa ng bayan, sa isang wet wipes, ilang milligrams ang cetylpyridinium chloride?
1
Sabi, ang spooky ng kwarto, kabado 20 si Kuya Louis. Ilaw-ilaw ka pa dyan. Just... Sabi dito ni Paul, takutin pa daw. Hindi man ako nananakot. Sabi ni Meredith, Kuya, learn to appreciate yung mga small achievements at successes sa buhay mo. Yung pag-graduate mo, for example, hindi lahat ay may chance na mag-aral at makapagtapos. Stop comparing yourself with others kasi hindi siya nakakataas ng self-confidence. Just focus on your goals and work hard.
Mm. Yun, hello. Bababa na sana ako kasi ano eh, kasi feeling ko yung comment ko, ano, naging nonsense na dahil kay Louie. Mawawala na ng sense.
Sige nga, tingnan nga natin. O, game.
Tekit mo kasi yung Kuya Chico. Hindi, lang. Doon pa lang sa part na ano, diba? Sabi niya, pag nagpapadala siya sa parents niya, hindi naman na nila kailangan.
Hmm,
doon pa lang maswerte na siya eh.
Correct.
Doon pa lang maswerte na siya eh.
Sa totoo wala lang. Siyang
diba? Wala naman siyang sinusuportahan.
Hindi kagaya nung iba na parang required, very ano yung compelled na graduate na para makatulong na. Alam mo yun, eh siya, hindi naman nga kailangan.
Kasi, siya,
anong ibig sabihin nun? Ang nagigits ko lang doon, medyo maalwan sila sa buhay.
Siya lang naman kasi, parang ang bottom line ng problema niya is ano, may mga kaibigan siyang kailangan niyang i-impress, di ba? Kasi yun yung pinaka-ano ng problema niya. Pinaka-nakafocus yung problem niya. Hindi naman siya sa kung paano siya magiging successful. Kasi,
sige, kaya mo yan. Ano ba?
Yun nga.
Naiyak ka? Hindi, naiyak ka ba? Ano?
Medyo ano yun.
Naiyak ka.
Sige. Kaya to. Tsaka ano, di naman niya kailangan maging board passer para maging successful. Tapos, ba't siya nagmamadali? Tapos, sabi ng mga kaibigan niya, nasa magandang kumpanya siya. Unless, nagyayabang din siya sa mga kaibigan niya para kung ano yung in-expect ng mga kaibigan niya sa kanya, yun yung dapat ipakita niya, di ba?
Parang, siguro, yung idea lang na empleyado lang siya, siguro nandun siya, no? Kasi gusto niya mas mataas pa doon para may maiyabang ba. No?
Tsaka, feeling ko kaya naman ito maging successful eh. Ano lang ito eh. Tamad. Napanood ko kasi ito sa vlog ni Kong TV. Sabi kasi, meaningful naman siya. Kung nasan ka ngayon, kung anong lugar mo ngayon, kasalanan mo yan. Kung nasa magandang kalagayan ka, kasalanan mo yan. Kasi pinaghirapan mo. Kung nasa pangit na kalagayan ka ngayon, kasalanan mo pa rin yan. Kasi ikaw yung may kagagawan.
Akala ko ang sabi ni Kong TV.
Kago.
Ako yun.
Yun ka din sasabihin ko. Kasi sinabi mo na.
Oo nga eh. Pero okay na?
Okay naman na ako doon. So, yun na lang yung sasabihin natin sa kanya kung kapag hindi siya naging successful, yung huling yung notable na sinabi na lang ni Kong yung ipapayo natin sa kanya, di ba?
Lahat ng pinagsasabi mo, doon lang din mauwi.
Oo.
Doon lang din mauwi. Sige.
Sabi sa'yo, nawawalan ng sense pag si Louie umaakit.
Maraming salamat.
Sige.
Sina, okay, thanks, bye. Ay, sabi din, bagay na bagay yung tawa ni Emil sa picture. Heist. 11:28. Okay na ba tayo? Alam mo, ayan na, Kuya Westito, magandang gabi.
Hi, Chicks. Sabi nga ni James Taylor, eh. You ano just call out my name. Go.
And you know wherever I am. I'll come running to see you again.
Wow!
Pag-araw o tag-ulan. Kita maaring iwan.
Wow!
Yun eh. Tagalog talaga yun.
Oh. At saka ano nga pala, Chicks? Tapahoho, yung sinasabi ni Ate.
Tapaho yung sa kabayo.
Kabayo, horse trainer.
Tapahoho.
Yes.
Nice.
So susog lang, Chico. As usual.
Mm-hmm.
Piggy ride lang ako doon sa sinabi ni Kai. Na, syempre ang ating brain is also part of our body, and then nagte-take care ng ating mental health. So, I think si Kuya Jeric, meron siya konting social anxiety, no? Kasi, and it's quite bad, kasi
once na maapektuhan yung ating, you know, sense sa ating social, nagkakaroon to ng ano eh, yung ating moral compass. Sometimes, kapag, you know, kapag naapektuhan na yung ating, meron tayong social anxiety. So, na-cover na naman pretty much lahat. Yung maganda yung sinabi mo kanina, yung comparing yung sarili niya sa iba, that's pretty big. Sabi nga ng great Mark Twain na comparison is the death of joy. So, isa yon sa mga na-cover niya na. Tapos yung pagiging grateful niya sa kung anong meron siya. Tanong ko lang, Chico, bakit siya kailangan mag-attend dun sa mga reunion?
Abo, ewan ko, eh. Ako nga, ayokong umaattend. Ako, ayoko talaga umaattend sa mga ganyan, sa totoo lang. Pero, alam mo yun, eh, wala. Gusto, baka ano siya, gusto niya, ano siya, gusto niya makipag-socialize. Pero ako, ayoko, ewan ko, hindi ko trip. Hindi ko trip
diba na siya. Kasi, ang akin lang, kasi parang, kung hindi naman nakakatulong yung mga bagay-bagay, ba't mo pa ginagawa, di ba? Pang...
ano, pupunta ka doon para alam mo maiinggit ka lang.
Maiinggit ka lang. Or based on what we're hearing sa letter niya, Chico, parang very negative yung atmosphere. Don't you think? Hindi mo ba nararamdaman?
Okay. Kasi alam mo, dahil bakit nga ba? Dahil hindi naman sa lahat, ano? Alam mo sa mga magre-reunion dyan or mga nag-reunion. Kaya lang...
Totoo.
Aminin man natin sa hindi, meron kasi yan eh. Merong mga naandyan para lang magyabang eh.
Correct. Correct. Yeah. So, yeah, sometimes you have to know your crowd as well. Kasi yung crowd na pinapasukan niyan, for me ha, based on sa letter, hindi naman sa panghuhus ka. Para kasing toxic yung pinapasukan niya na kinakamot. Alam mo yun, parang yung kanchaw sa kanya medyo parang below the belt eh. Na, oo, kami. Alam mo yun? Kami na magbabaya, ganito, ganyan. Kasi nga, siya wala pa rin tapos, ganito, blah, blah, blah. So parang, para sa akin, kung nahirapan siya sa mga ganyan, I think it's best for him to invest na lang sa mga bagong kaibigan na magtulong sa kanya sa na maging positibo. At isa pa, Chico, gusto ko rin ma-mention, two more things pala. Another thing is yung motivation niya, he needs to challenge yung motivation niya. For example, yung you know, pagkakamal ng maraming salapi, 'di ba? Or ng salapi. Mm-hmm. Kailangan nating hanapin yung ano ba talaga yung reason natin sa pagkakamal ng salapi. Gusto niya ba dahil nahihirapan siya magbayad ng kanyang day-to-day na expenses or to support himself or dahil lang gusto niyang may pagyabang siya sa mga kakilala niya. So, kasi nabasa, narinig din natin sa letter kanina, he's sending money to his parents na hindi naman kailangan. So, what's the purpose of that? Anong motivation niya dun sa pagbibigay ng pera para may mapagmalaki? Alam mo yun? So,
Siguro para masabi nung, para lang, you know, masabi ng mga parents na, ay, tumutulong.
Diba?
Kung si ano.
So, yeah, and last but not least, I think ang isang bagay na maganda rin yung consider is he needs to be open for ano to change. He has to be a man that makes a plan and then is willing to execute yung plan na ginawa niya. Hindi lang puro plan. So just a little bit motivational experience lang, Chico. Ako din personally meron din ako experience na ganyan na hindi ako yung tulad ng mga kabatch ko na after high school tumampa na kagad sa college and they alam na nila ako ano yung gagawin nila. I wasn't like that. Meron akong isang 1 year na inaksaya. 1.5 years na inaksaya kasi hindi ko alam yung gagawin ko. So alam mo yung nakatulong sa akin, Chico, personally.
Mm-hmm.
Yung ano, yung pagbo-volunteer, yung mga I was able to nagkaroon ako ng privilege na makapag-volunteer sa mga soup kitchen dati dito sa States. Mga sakit na bata na may cancer, mga ganun ba? Alam mo, it would help people have a different perspective sa buhay. I'm just a suggestion. And I think that would help him na mag-isip pa ng, alam mo yun, mas tama. Ma-correct niya yung moral compass niya. mawala yung social anxiety niya. It's fixable to, Chico. Hindi to nagpipiti lang si Guy. Masyado.
Like we all do, 'di ba? Sabi ko nga man na nararanasan natin 'yan, ano. Mm-hmm. Hindi lang siya nakaranas niya. Kailangan lang shot lang naman talaga 'yun, lang naman kailangan niya.
Oo. Yeah. Makipag-shot siya sa mga mag-invest siya ng time sa mga makipag-shot.
Yeah, 'yung mga manginginom, 'yun talaga dapat, no. Surround himself with manginginom.
So ending it after all.
Yeah. 'Di ba? Lastly, I think he needs to be a man to man. Maraming thank you, Steve.
Thank you, Chico. Naninibago ko sa'yo. Parang timing mo ngayon eh. Usually, nakikinig ka lang ha. Parang different. Ko kanina.
Ha? Minakikinig ko sa'yo kanina. So, ang ingay ko, lumalaban yung migraine ko ngayon. So, kaya tahimik lang.
Inom na ng gamot.
Yeah, nakainom na. Maraming salamat.
Okay, Chicks. Ingat. Okay.
Bye-bye. Sabi ni Annelyn, hindi talaga maiwasan ng iba na magyabang, pero depende pa din sa interpretasyon ng bawat tao. Totoo naman din yan. Kumbaga, nakakainis, no? Pagka may mayabang, parang, okay, siya na naman. Pero, didibdibin mo ba? Yun eh, no? Na pag si Jeric, inaano niya masyado, no? Ina-absorb niya masyado. So, dapat hindi. Hindi na natin makokontrol yan. Yung mga mayayabang, yung mga buraot, yung mga papansin, hindi naman birthday, marami yan. We cannot control them. Kaya gaya nung sinasabi ni Annelie, what we can control is ourselves. Diba? Paano tayo magre-react dun? Yun na nga. Sabi, kaya ayaw ni Chico mag-attend ng reunion kasi makikita siya ng kaklase niyang sinaksak niya ng lapis sa siko. Hoy, wala akong sinaksak ng lapis. Sabi dito, patawa-tawa lang ako rito pero namumulot ako ng mga dapat kong gawin sa buhay. Mm-hmm. Anyway, 11:37... Okay na ba? Sabi ni Paul Dizon, tama, ba't pumupunta pa siya doon? Parang may sakit sa baga pero nagyoyosi pa din. Di ba nga? Sabi ni Andrew, dead skin cells lang sa mga supet valor moms. Lalo na yung mga kiyauti, yung mouth mesh. Bading na bading ka na naman ngayon, Andrew Lunda. Ako yung bakla, hindi ko naiintindihan yung pinas. Ha? Dead Makels na dead skin cells. Waste it. Anyway, maraming thank you po sa mga nakialam, no? Mga nakisangkot sa buhay ni Kuya Jeric. If you wanna do the same, alam mo na, PM mo lang kami, MORE-Manila Facebook page, or ako, sa akin, Kuya Chico, capital K, capital din yung unang letter C. Okay, there you have it! Ang pangingialam natin sa kanyang buhay dito sa So, do you na nga.